Азатлык радиосы сөйли. Бүген 19 май сишәмбе көн микрофон алдында ландыш харасыбы бүген безнең тапшыруда. Дөньяның бик күп шәһәрләрендә булган кебек Казанда да 18 май Кырым татарларының сөргүн көне митинг белән искә алынды. Шулай ук Азатлык татар яшьләре Кырым татарлары турында белешмәлек таратты. Кырым татарлар күпләп яшәгән Кырымның Карасу базарында митингка рөхсәт бирмәделәр. Башкортстанда Уфаның кайбер уку йортлары Кытай белән хезмәттәшлек итәчәк. Татарстан яшьләр форумында финалга татар проектлар да үтте. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Башнефть ширкәте хисәләренең урлануын тикшерүше белән бәйле мөрәҗәгатен Русия Австриягә җибәрде. Ширкәтнең элекке җитәкчесе Башкортстанның элекке президентының улы Урал Рәхимов тикшерүдән качып Австриядә яши, Русияны үзенә тапшыруны таләп итә. Русиядә аңа зур күләмдә акча урлауда гаепләү белдерелгән. 2014 елның декабрендә Мәскәүнең арбитраж мәхкәмәсе Башкортстан тарафыннан хосусилаштырылган, соңыннан система ширкәтенә сатылган Башнефть акцияләрен дәүләткә кайтару карарын чыгарган иде. Хисәләрен Канунсыз сатылуына тикшерү эше 2014 елның апрелендә ачылды. Система җитәкчесе Владимир Евтушенковка Башнефть эше нигезендә акча юуда гаепләү белдерелеп, ул ноябрь уртасына кадәр үй сагында тотылды. Мәскәүнең басман мәхкәмәсе Урал Рәхимовны кулга алу карарын чыгарды, аны халыкара полиция эзли. Башкортстанның Стәрлетамак шәһәре мәхкәмәсе тирә-як мохитне саклауда зур эш башкарган Денис Громовны 9 елга ирегеннән мәхрүм итү турында карар чыгарды. Громов экологияны яклап шәһәрдә үткән бик күп каршы чараларын оештыручы. Мәхкәмә аны Башкортстан сода компаниясеннән акча таптыруда хөкем итте. Компания бу хакта полициягә хәбәр иткәннән соң Денис Громов узган елның мартында Стәрлетамак кахваханәләренең берсендә Башкорт сода компаниясенең хәвефсезлек бүлеге хезмәткәреннән 2 миллион ярым сум акча алганда кулга алынган иде. Шуннан соң беренче мәхкәмә утырышы узган елның июлендә башланып, әлегәчә дәвам итте. Громов Союз труда дип аталган бәйсез һөнәр берлеге төбәк бүлекчәсе башкарма комитеты һәм Русия хезмәт фиркасы рәисе 2013 елда ул сода заводының акцияләрен Башкортстан сода компаниясенә кушуга һәм Торатауда сода чыгаруга каршы Стәрлетамакта, Уфада һәм Мәскәүдә каршылык чаралары уздырган иде. Әлеге мәддә буенча 15 елга кадәр иректән мәхрүм итү каралган. Дәүләт гаепләүчесе 13 елга хөкем итүне сорады. Громовның туганнары хөкем карары белән килешми, югары мәхкәмәләргә мөрәҗәгать итәргә җыена. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Бердәм Русия фиркасының җирле бүлеге башлыгы Фәрит Мөхәммәтшин Татарстан матбугаты көнендә журналистлар белән очрашып, сайлауда катнашырга чакырды, дип яза Коммерсант. Бухарирның бер генә партия вәкиле булырга тиеш заманнар артта калды. Ошакта партия сезнең һәм сезнең миссиянең мөһимлеген шулай үлчи иде. Бүгенге көндә минемчә баш мөхәррир ким дигәндә район яки шәһәр шурасы депутаты булырга тиеш. Алда торган сайлауда үзегезне намзәт итеп күрсәтегез, диде Мөхәммәтшин, һәм аларны Бердәм Русия сәяси шурасына чакыра алмавын әйтте. Ул шакырлыкта сезне бер фирка кушканча эшләүдә гаепләшә диде ул. Әмма шунда ук сайлауда катнашырга чакырам сезне, Бердәм Русия сезне яклаячак, дип өстәде Мөхәммәтшин. Бүген Татарстанда матбугат көне билгеләнә, журналистлар арасында оештырылган 18-нче Бәллүр каләм бәйгесенә йомгак ясала. Русия президенты Владимир Путин Мәскәү-Хелсинки төркеме җитәкчесе Людмила Алексеевна президент каршындагы кеше хокуклары шурасына алырга рөхсәт бирде, диде матбугат вәкиле Дмитрий Песков. Алексеевна шурага кертүне сорап мөрәҗәгать итүчеләр арасында шураның рәисе Михаил Федотов, элекке һәм хәзерге омбудсменнар Владимир Лукин һәм Элла Памфилова бар иде. Алексеева элек шурада әгъза булган, 3 ел элек аннан чыккан.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 1944 елның 18 маенда бар Кырым татар халкы Сталин карары белән Кырымнан сөрелде. Дөньяның бик күп шәһәрендә булган кебек Казанда да 18 май Кырым татарларының сөргүн көне митингенә искә алынды. Чарада Кырым геноциды дәвам итә, Кырымдагы туганны татарлар сезнең белән Президент Путин требуем восстановить вещание каналы АТР 18 май 1944 ел татарлар Кырымнан куылды, геноцид корбаннарын анықмы дигән шигарьләр күтәрелде. Митингне татар иҗтимагый үзәге вәкиле Галишан Нури Әхмәт ачып җибәрде.
Матәм көне, кайгы көне. Әгәр бүген Кырымда яшәүче татарларыбызга, безнең Кырым татарларына Майданнардан чыгарга рөхсөт бермегендер турунда эсептенсиздер, тыңлагансыздер. Шунун үчүн алар тауга менеп, шунда тауда шушу матем күнүн, шушу геноцид күнүн алар билдирип өтөлөр. Россия жалган, өзүнүн жалган шундай мекирлиги үчүн көрсөтүп, азыр Ерменистандын геноциди турунда сайрап жерей. Эриванга барып Avluzinin, Kırım Tatarlarının genosidinin, Kozan Tatarlarının genosidinin, İndi 1252 yıldan birliğine tügül, ömür boyuna bulgan, Şusu Tatar halklarının genosidi turunda, indeşmişe, iki yüzlü kürsetip, şunda hemen demokrat bulup unab jüriler.
Biz indi bulganına tigi şükür etip, bürüp, baştan ulmemiz Allah'a şükür beren gibi vardı gereği bir ol. Bu minimum degen söz jemaqat. Biz bugün özibizning barlığımızdan faydalanıp, gelecekke milletimizni, tuğan tilimizni azatlık ruhun izip bitirge tiyişmiz.
Bugün bizning qayg'ılı kunimizni qarasız tuklar da yılı siman, Kırım Tatarlarına ağır qayg'ısını iske alıp, mından 75-71 yıl elek Kırımda Sovetlar hakimiyeti tarafından İn zor vahşiliklerinin birisi, İn zor cinayetlerinin birisi İslam'da Kırım Tatarları üç yerinden sarıldı. Biz bir millet, birisi erkendi. Kırım Tatarları Kazan'a hanlar birgen, biz ne kadar anda birgen, biz tamırda bir millet, bir Tatar halkı. Kırım'da bulsun mu, İdo Oral'da bulsun mu, Sibir'de bulsun mu, biz ayrılmaz bir millet.
Kırım Tatarları, biz bütünümüz bir nesilden. Eğer hazır, yine gidirip kirtip, bütün milletlerini uruslaştırıp prosesi var. Hansı da? İyi. Bizge dağın da korkunuş yanı. Biz ne bütün leytilden mahrum ederge jinalar.
Yasin vel Kur'anil Hakim İnneke leminel mursalin Ala sıratin mustahim.
Kırımda bulan kandagi mindigine ağırlıklar, mindigine genosid bulmasın, bosum astında, uğul astında, açlık astında şuşu Yavuz İmperiyanın kurbanları bulan barlık mümin Müslümanlarının ruhları şad ve Rabbim Allah. Rabbim bu İmperiyanın cimriliğine, uzunun yollarına aş yarabbim. Halklarımız azaplıkta çıkar Rabbim Allah. Yine biz koyduk, halkımızına yarabbim Allah. Bileşeğin imin yaptıkıl. Rabbana adina fit dünya hasana, ve fil ahireti hasana, ve kina azabenler. Rahmetik ya Rahman Rahim. Allah'u akbar.
Kırım Tatar sürgün kurbanlarının iske alu çarasından videonu bizning internet sahifamizda da ko'ra olasiz. Adresimiz ozatlik.org. 18 may Kırım Tatarlar sürgününe 71 yıl toluğunu Ozatlık Tatar Yaşları Birligi yigitleri Qozonning Bom nuramında bu sürgün turunda broşura taratıp iske oldu. Onda 1944 yılı fojia, 2014 yılda Kırımning Rusiya tarafından aneksiyalanuvi ham Qozon ve Kırım Tatarlarının bir millet bo'luvi anglatila.
Bugün 18 may Kırım Tatarlarının sürgünge jiberildi. 71 yıl bizning maqsadimiz mümkün kadar köbrek halka meni anglatu ve taratu. Birinci rette bu Tatarça yazılgan. Hem şu an kere Tatarlarga köbrek yigintı yasarga kerek. İstemmisiz bilesin bugün Kırım Tatarlarının departasyonu ekeni. Şunu berge kerek, anglatırga kerek. Almasalar indi, almıyorlar. Бүгін 18 май белгілі болғанша Кырым Татарларының сүргініне 71 жыл толды. Сол оңайдан біз Кырым Татарларына тілектестік білдіріп, мүмкін қадар керек халыққа, көбірек халыққа сол сүргінлік хақында сөйлеп, Кырым ва Иде Уралдағы татарлар арасында ортақтық турында сөйлеп, біз бір халық тамырда, біз бір милләт дерсен екенде бізді мақсус айырдылар. Һәм дә Кырым Татарларының қойғысы ул біздің қойғы болырға тиеш. Аларның бәйрәмнәре біздің бәйрәм. Демек, біз дә мәҗбүрбез, біз мәҗбүрбез түгел. Біз дә тиешбез бу моның хакта мәгълүмат таратырга. Бу вахшилек, бу җинаять эше хакында мөмкин кадәр күбрәк халыкка
мәгълүмәт җиткерә. Кирәк. Шуңа күрә
мондый буклетта таратасыз. Нәрсә таратасыз? Нәрсә язганыгыз?
Мондый буклетта без Крым татарларының сергенне багышланган сергеннең үзе вакыйгалары таратыла, языла. Бүген генә Крым татарларының хукукларын кысу турында язылган, мәсәлән, АТР хакында, мәсәлән, Мустафа Җемилевны Крымга кертмәләре хакында, һәм дә 3-нче бүлегендә инде Крым ва Идел Урал татарлары арасында берлек турында язылган. Ягъни без бер милләт икән дилеген үз вакытында Алтын Урданың варислары икәнне без язылган шулар хакында. Без менә йөзләгән магнитлар әзерләгән менә мондый рактысты әзерләргә тиеш идек. Әмма инде бу магнитлар җимгә көн әзер булырга тиешләр иде. Вакытны суза-суза нәтиҗәдә принтер ватылган дип имеш безгә магнитларны ясап бирмәделәр. Миңа калса инде бу
Шәхси ширкәт бар.
Әйе, бу шәхси ширкәт.
Акчасы түләнгән иде.
Акчасы түләнгән иде. Әмма кызганча каршы без акциядә магнитлар тарата алмадык. Әмма иншалла киләчәктә моны иртәрәк уйлап эшләргә ниятләп торабыз. Миңа калса бу махсус эшләнгән. Менә күреп торабыз инде мәгънәсезлеккә килеп җиттек. Хәтта магнит та тарату ярамаган эш булып чыга бүген көндә. Теге аңлап булмый торган мантыйка сыймый дисең әйтәм дә. Билгеле булганча контакт та интернет та инде тыңланыла, барыла. Шуңа күрә махсус акцияны булдырмас өчен эшләнгән эш дип фаразлыйм.
Диде Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Нәбиуллин. Әлеге видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Украина заманында ел саен үткәрелгән Кырым татар сергене мәтәм митингларын Кырым хакимияте быел тыйды. Ак мәчеттә бөтен Кырым митингы тыелса да, районнарда алар узачак дип хәбәр ителгән иде. Ләкин дүшәмбедә, мәсәлән, шактый күп Кырым татарлар яшәгән Карасу базар районында да мәтәм митингының тыелганы мәгълүм булды. Иртән күмбердә Карасу базар үзәгендә серген корбаннары истәлегенә куелган хатирә ташы янында байраклар белән тупланган халык алдына чыккан район мәҗлесе рәисе Мустафа Асаба митинг булмаячак, митингны үтәргә рөхсәт бирмәделәр. Без митинг үткәреп, халкыбыз башына ниндидер авырлыклар булмасын өчен аны үткәрмибез. Хәзер барыбыз да мәчеткә барачакбыз, диде.
Бүген митинг булмый. Сәлемле җәмәгать. Бүген 71 ел булды. Безнең милләте ветераннар сүргән иткәндә. Бу сәбәптән топлаштык. Һәр ел кибек без Қанға есасланып, шәрге әриза вердіқ, митинг кешірмейе, өзі дейділер бізі айтмайе. Әризай қабыл еттер, сон 14-ші шлакуну чағырып, митинг кешірмейе разылық вермеді. Россия қанулары пек қаты, разылықсыз бір шей япсақ, халқымыздың башына олмайша шейлер кетірмек мүлкін. Оның үшін, Біз араштырдық Россия қануларының ішінде нәсі бұл тегбірлері қануға есасланып епмәе. О қануны таптық. Бүгін біз көйлерде шақсы район мәркезінде Қарасу базарда Bu tedbirleri geçirmek için o hanım bize ruhsat veriyor. Abide taşların önünde dua etmeye, camilerde dua etmeye ve mezarlıklarda. Onun için aytacak şeyim çok, yüreğim doldu. Ama bir şey aytmayacağım. Ne için degende açsan o sözleri kanunlu mu, kanunsuz mu, adaletli mi, adaletsiz mi bana açık yapacak var. Onun için şimdi ben sözünü rayon imamına vereceğim. Bir dua okuyacağımız. Sonra hepsimiz tertiple Abına yakında, yakına Karasu Bazar Camisi'nde toplanacağımız. Anda dinimizi de çalacak. Şu anda kırken son, o da fikirlerimizi de o da aramızda laf ederim. Onun için bakışlarınız bu yıl böyle. Başka çöremiz yok. Birinciden biz ozumuzu saklap kalmak gerekmez. millet bizi saklap kalmak gerekmez. Millet bizi saklamasa, birlikimizi saklamasa geleceğimiz pek fena olacak. Onun için ben sözümü bitirdim. Bağışlarsınız. Sözünü elbedin, acı elbedin, molla yaracağım.
Euzubillahineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحاملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا تنصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتغضينا بها جميع الحاجات وتدهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك للدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم النصير
Sahabe, mana er seni Ukrayna zamanında bu tedbirler keçirliydi. Şimdi bu tedbirler yasak ediler. Bunu siz nasıl anlatır ediniz?
Nasıl anlatmayı isteyim? Bunlar isteyler bizim tarihimizi göymeye. Biz tarihi bilmeyen insan, bilmeyen balaçağa geleceği yok. Onun için bizim tarihimizi bunlar isteyler yavaş yavaş göymeye.
Ne için cüyecekler onu? Ne için cüyecek olurlar?
Onlar ben anlamama göre bir çıkışlar eşittim hükümet başlıkları. Şimdi oldu 70 yıl geçti. Şimdi o matem günlerini geçirmeyiz. Bayramlar yapayız ve ilahri.
Ya bu diskriminasyon değil mi? Kırım Tatar halkının milli yaşayışına böyle bir baskı yapmak. Değil mi bu?
Diskriminasyon desem ben ona etmek isteyeyim. Bu hükümetin her zaman politikası öyleydi. Kırım, Kırım Tatarlarsız.
Bu Karasu Bazar Rayon Meclisi Reisi Mustafa Asaba meşitte şerat yamlangandan sonra Karasu Bazarının şehir uramlarında koyadır milli bayraklar alingen çingil maşinaları peyda buldu. Sağından anlaşılganca bu Kırım Tatar yaşları ıyıştırgan sergenin 71 yıllığına bağışlangan hafta yerişte katnaşmışlar iken. Onlar şehirden çıkıp meşitkete ve başka şehirlerden bargan maşinalarını yol kırıyında kütkende onlar yanına polisi hizmetkarları gelip maşina numaralarını yaza başladı. Lakin bayraklı maşinalar bir nesege koramışa kuzgalıp meşitke yol tuttu. İkinci polisi hizmetkarı ise şuluk vaxtta koyadır şoltıratıp nersedir bilişe başladı. 18-ci may çaralar aldığından Kırım Cetekçisi Sergey Aksyonov rayon administrasiyaları reislerin Ak Meşit'e giyip 18-ci mayda bulan çaralarda bir nedir siyasi çaralara yol koymazka diyen kurs etmeye birgen. Şulayak devlet hizmetkarları Kırım Tatar Milli Bayrağı tisinde yani zenger tasma tağırga tiyiz digen. Şul şarada Aksyonov özü de şundi tasmanı takkan bulgan. Mana azatlıqa isimin eğitmegen bir rayon hakimiyeti hizmetkarı siledi.
Azatlıq rayonu.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда Уфа нефть техник университеты Кытай белән хезмәттәшлек итәчәк. Бу хакта сөйләшүләр бара. Язгы чәчүлек вакытында фермерларгә җитештерүчеләргә ярдәм итү турында авыл хуҗалыгы товарларын җитештерүчеләр берлеге рәисе фикерен ишетербез. Башта Уфада хәбәршебез Рәмзит Тамбулев юл хәрәкәте турында сөйли.
Бүген Уфа Урынбур юлында котысгыз аварияла 4 кеше һәлак булды. Юл транспорт фаҗигасы Иске Муса авылыннан ерак түгел теркәлде. Якынча мәгълүматтар буенча Кытайда җитештерелгән автомобиль бәрелүдән 2гә бүленеп, танымаслык хәлгә килгән. Фаҗига сәбәпләрен әле тәфтишчеләр юл хәрәкәте инспекторлары расыклый. Бүгін республика йортында ауыл хужалығын үстеру бойынса кәңәшмә үтте. Быйыл Башкортстанда ауыл хужалығына 5 миллиард 500 миллион сум акса бүленәсәк. Әмма республика башлығы Рөстәм Хәмитов әйтүенсә, тармактың һөҙөмтәлелеге түбән булып кала. Белгестәр ауыл хужалығында иктисади инфраструктура һәм эшкуарлык мөхите булмауын да билдәләй. Ауыл хужалығы базар иктисади шарттарында дәүләт ярдәменән тыш үсешә алмай. Ягъни импортты алмаштыру өчен Россиягә тәүсиратта фермерларга, йетештерүчеләргә ярдәм итәргә кирәк. Бул фикер менән Башкортстан ауыл хуҗалыгы товарлары йетештерүчеләр берлеге рәисе Зифкат Сәйдгалиев та килешә.
Төп проблема ауыл хуҗалыгында бүген производителгә, йетештерүчегә акча итмәү. Аның товарының очсыз булуы дип әйтеп әйтә алмыйм. Аның товарының промышленностьтан ала торган ашламалар, гаручсымалышын материаллар, техника, металл әйберләренә бәрәбәр килмәуіннән. Шыма күрә бу проблемаларыны решет етмей тұрып, бір нендей деп аларының фермерларының кісәсінә жетерлік дәрежеде ақша салмай тұрып, біз бір нәрсәнде алғай бәрәлмейбіз. Алар барса да буш сөз пропаганда олып құлақаларға мүмкінләр.
Зифкат Сәйдгалиев әйтүенсә, фермерларга матди ярдәмдән тыш авыл хуҗалыгы тармагында бюрократияны тамырыннан курытырга кирәк.
Бу базар экономикасы. Базар экономикасында финансы ягыннан тыш нелер бар, но біздің продукцияны шетелгә сатарга ярдәм итәргә, біздің етештеген продукцияны вақытында аларга, вақытында түләргә, хөкүмәт үзенең эш проблемаларын, біздің белән үзенең мөгамәләләрен алдан кисәтеп эшләргә. Менә без бүген әле язгы шәшү бара, мотор булып бара. Ә без белмәйбез, күз көне ашлыкның хакы ни хак булар, ни хак калырлар. Без бүген менә гаруч малчы материалларны 35 сум була алабыз икән, удобрениене 24 меңгә кадәр бер тоннасын алабыз икән, бу үзен аклармы? Бу доход китерерме? Моның результаты ничек булар? Без моны белмейбез. Без күзне йомып шашабыз, күзне йомып урырга җыенабыз. Шуңа күрә бу әйберне белмәенчә, алдан бер нәрсә әйтеп булмый. Бу әйберне без белергә тиеш. Хөкүмәт безгә бурыч та куярга тиеш. И шул вакытта нинди хаклар белән нәрсәләр, нинди продукцияләр китә. Базар экономикасы шушылай булганда гына әйбәт эшләй.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, һез Башкортстан авыл хуҗалыгын үстерү буенча авыл хуҗалыгы товарлары йетештерүчеләр берлеге рәисе Зифкат Сәйдгалиев фикере менән таныштыгыз. Бул көндәрдә авылларда шәхси хуҗалыктардагы малларга төрле сирләргә каршы прививкалар ягыла. Һәр кем ат һыйрларына, харык кәзәләренә прививка ягытырга тиеш. Сирләрне вакытында искәртү яһәтеннән вакциналарның әһәмиәте зур дине республика ветеринария идаралыгының бүлек итәксеһе Салават Абдуллин. Мәсәлән, бер нисә ел элек менән сагыштырганда котыру сирен кәметүгә ирешелгән, бешмә осрактары ла теркәлмәй.
Бүгенде Башкортстанда иң беренче туберкулезгә исәдәт керәбез. Бруцеллез, лейкоз, карала малларында. Шон вакцинация паралары Сибирский язвага, МКРга котырышырны. Сибирский язвага 100% халына, бөтен мал буенча үзебездә хана парабыз, статистик отчет буенча карайбыз, язлы күзле халына. Котырышырны авыл малы эт бисәйләргә тикем. Котросерына каршы хайвандарлык мәҗбүри вакцина бирмәрдә эпизодик иммунлыгы бар, итерлек күләмендә үткәрелә булай. Элек бит инде 200-гә барып әйтә торганы, котро исеренен былтыр 6 булды. Быел каншарык артты, потому что быел нимә килеп инде. Кырыгай хайвандары.
Өфе дәүләт нефть техник университеты Кытайдагы югары уку йорты менән хезмәттәшлек итәсәк. Университет итәкселегенең Кытай нефть университетына эш сәфәре барышында ошо турала һөйләшеп килешелде. Кул куелган килешүләргә ярашлы ике югары уку йорты фәнни белем бирү өлкәләрендә хезмәттәшлекне ныгытасак. Документта студентларды тел буенча әзерләү максатында укытучылар менән алмашу турындагы пункт та бар. Яктар шулай ук бакалавр һәм магистр программалары буенча ике диплом проекты буенча ла килешергә тиеш. Башкортстанда бердәмлек халыгара фестивале үтәсәк, быел ул Шанхай хезмәттәшлек оешмасында Россия рәислеге саралары планына индерелгән. Һуңгы елларда байрам Россия мәдәнияте федераль максатлы программа секторында үтә. Фестивальдә катнашу өчен Өфөгә Кытай, Кыргызстан, Үзбәкстан, Казахстан, Таҗикстан, Бразилия һәм Көньяк Африка Республикасыннан 200 якын кеше килер дип көтелә. Башкортстандан онда район һәм қалаларның сәнгать коллективтары сығыш яһаясак. Республика халкы фестиваль көндәрендә Рәсәй, ШОС һәм БРИКС илләре халыктарының ғөрөф-ғәҙәттәре, йолалары менән таныша ала. Рәмзи Табулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанның IT паркында узган Республика яшьләр форумында финалга татар проектлар да үтте. Форум 10 мәйданчыкка бүленде. Яшьләр фәне һәм инновацияләр, архитектура һәм шәһәр мәхәйте, син эшмәкәр, лидерлык, изгелек технологиясе, карьера, мәгълүмат агышы, киләчәккә старт, IRT квадрат, кеше ватан 500-гә якын егет-кызлар сәләтләрен күрсәтте. Аларны Татарстан хөкүмәте башлыгы Илдар Халиков карады.
Году рекордное количество заявок, больше 1100 проектов. Они получили все, прошли отбор и сегодня здесь на финальной выставке представлены. И сегодня уже завершается выставка лучших молодежных проектов по всем отраслям, которую посетил премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Шавкатович Халиков. И часть из проектов уже нашли свое там пристанище и будут реализовываться в будущем в республике, потому что все идеи направлены на то, чтобы у нас в республике стало жить лучше.
Форумның башқарма мәдәре Марат Исмәғилев болды. Форумда татар проектларының мирасыбызны сақлап һәм асылташ ішінде сыңғысы лингвистика һәм мәдәни бәйләнешләргә бағышланған. Асылташ қысаларында Қазанның иске мәшітләріне виртуаль турда қаралған. Әлгі язма білен біздің интернет сәқифебіздә де таныша аласыз. Адресіміз азатлық.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландыш карасы булды. Сау булыгыз.